Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 12 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi zi frumoasă astăzi, dacă e să ne menținem credința în prognozele serviciului meteo local, traficul de nori pe cer așadar nu va suferi din cauza ambuteiajelor, iar peisajul își va mai adăuga un grad de frumusețe tomnatică. În nord, temperaturile vor staționa la maxima de 6 grade, în zona centrală și Chișinău așteptările sunt de 9 grade, iar pentru sud sunt în prognoze 11 Celsius în miezul zilei. Cum a evoluat sau poate a involuat campania electorală după primul tur al scrutinului prezidențial? Cum s-a manifestat, privită de la distanța necesară, confruntarea dintre cei doi aspiranți la funcția de președinte al Republicii Moldova? Și ce anume din comportamentul lor electoral în aceste aproape două săptămâni, înainte de a veni cetățenii la urne, le favorizează sau le diminuează șansele? Punctul de vedere al Angelei Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se ironic, vin turcii? Cu referire, bineînțeles, la posibil noul cetățean turc, Vladimir Plahotniuc. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, acum despre febra dinaintea alegerilor parlamentare din România și durerile de cap provocate de COVID, dar și de politicieni. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Rusia continuă să avertizeze împotriva unui presupus amestec extern în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. O campanie pe care a început-o încă înainte de primul tur al scrutinului de pe 1 noiembrie. Miercuri, ministerul rus externe a spus că urmărește cu atenție pregătirile pentru turul 2 și că se exprimă împotriva oricărui amestec extern în procesul intern electoral din Republica Moldova. Și asta deși chiar Moscova și-a exprimat sprijinul pentru candidatura președintelui Igor Dodon. Într-un comentariu difuzat pe site-ul său, ministerul rus de externe mai afirmă că în primul tur de scrutin a fost atestată, citez, transportarea masă alegătorilor la secțiile de votare cu un număr fără precedent din țările Europei Occidentale și Statele Unite și asta pe fundalul blocării prin forță a participării la vot a cetățenilor moldoveni care locuiesc în Transnistria. Pe 1 noiembrie, participarea moldovenilor din diasporă, mai ales a celor din Occident la vot, a atins un număr record de aproape 150.000 de alegători. Marea majoritate a votat pentru candidata Maia Sandu, care a și câștigat primul tur. Din acest motiv, Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat luni că într-o serie de țări a mutat centrele de votare în spații mult mai mari, totodată a fost mărit și numărul de buletine de vot. În Statele Unite, campania președintelui Donald Trump a înaintat o nouă plângere în justiție, de data aceasta în statul Michigan, contestând rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie câștigate de democratul Joe Biden. Din 7 noiembrie, când mediile americane l-au declarat pe Biden câștigătorul scrutinului, campania președintelui Trump a lansat o serie de plângeri în justiție legate de corectitudinea votului, fără a aduce până acum dovezi că acesta ar fi fost falsificat sau netransparent. Între timp, președintele ales Joe Biden continuă procesul de tranziție, deși nu are, cum este obișnuit, cooperarea administrației în exercițiu mai mult, se relatează că Trump l-a interzis membrilor administrației sale să coopereze în această tranziție cu echipa democrată. Continuă între timp și numărarea voturilor exprimate în alegerile prezidențiale americane. Alegeri la care, din cauza pandemiei de coronavirus, în primul rând, un număr record de americani a votat anticipat în persoană sau prin corespondență. Miercuri s-a anunțat că președintele Donald Trump a câștigat alegerile în statul Alaska, ceea ce aduce totalul numărului de electori acum la 217, mult în spatele învingătorului, democratul Joe Biden, care are 279 de electori. Mai mult, sunt așteptate acum rezultatele în Georgia, stat în care conduce Biden, Arizona și Carolina de Nord, stat în care conduce Donald Trump. Președintele american nu este ales direct prin vot popular la nivel național, ci la nivelul fiecărui stat în parte, respectând caracterul federal al Statelor Unite. Fiecare stat are un număr de electori în raport cu populația, iar pentru a câștiga alegerile, este nevoie de cel puțin 270 de voturi în acest colegiu electoral. În Republica Moldova s-au înregistrat miercuri încă 1115 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 20 de decese legate de COVID-19. a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Numărul total al contaminărilor a ajuns acum la peste 84.700 pentru vineri, ultima zi a campaniei electorale înainte de turul de balotaj al prezidențialelor. Partidul Socialiștilor, care susține candidatura lui Igor Dodon, a anunțat la Chișinău o serie de mitinguri, la care se așteaptă o prezență de până la 20.000 de oameni. Din cauza pandemiei, la Chișinău este acum în vigoare un așa numit cod roșu de alertă. Vaccinul rusesc Sputnik 5 are o eficiență de peste 90% contra infectării cu noul coronavirus, a anunțat producătorul, în timp ce Moscova încearcă acum să țină pasul cu concurenții occidentali în cursa pentru un vaccin. Un studiu implicând 16.000 de voluntari arată că șansele infectării sunt cu 92% mai mici pentru persoanele vaccinate în comparație cu cele care au primit un placebo, a spus în tot cazul producătorul vaccinului, Institutul Gamaleya, care este și sponsorizat de statul rus. Acest vaccin Sputnik 19 a fost omologat oficial, dar numai în Rusia, în august, fiind de fapt primul vaccin care a primit această recunoaștere. Directorul institutului a mai spus că producția masa vaccinului va începe în câteva săptămâni după ce eficiența s-a fost demonstrată de acest studiu interimar. Anunțul inițial fusese făcut însă de președintele Vladimir Putin la scurt timp după ce compania farmaceutică americană Pfizer și partenerul german BioNTech informau că vaccinul experimental pe care l-au dezvoltat ele are o eficiență de peste 90%. Agenția Europeană de Sănătate Publică a anunțat miercuri că primele vaccinuri împotriva noului coronavirus pot deveni disponibile în Uniunea Europeană la începutul anului viitor. Într-un scenariu optimist, un program al vaccinelor în Uniunea Europeană poate începe în primul trimestru al anului 2021, a declarat directoarea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți cronica electorală a Europei Libere, Eu și Votul Meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic de luni până vineri, cu începere de la ora 13. Emisiune pe care o regăsiți, bineînțeles, și pe site-ul postului nostru de radio.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, doar două zile până la încheierea campaniei pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, prilej deja de a aprecia bunele și relele în modul în care s-au confruntat, prin comportamentul lor electoral, cei doi aspiranți la funcția de președinte. Surprizele mai pot exista doar ca bonus în vremea cea mai rămas până la deschiderea secțiilor de votare, așa că Valentina Ursu a întrebat-o pe interlocutoarea sa, Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, cum au înțeles, bine sau mai puțin bine, cei doi candidați, Maia Sandu și Igor Dodon, să-și pregătească și să-și convingă alegătorii să le dea votul în răstimpul destul de tensionat de după primul tur de scrutin.
Dacă vorbim despre pregătiri, mi se pare că a crescut nivelul de agresiune verbală pe care l-au adoptat cei doi candidați. Doamna Sandu a fost mai vehementă în a și acuza oponentul de fake news și dezinformare. A fost mult mai serioasă în aceste acuzații de această dată, informându-ne că deja au pregătit câteva cereri de chemare în instanța de judecată. În schimb, domnul Igor Dodon, din ce am urmărit și eu și în presă, dar și în discursurile sale oficiale, fiind invitat la mai multe posturi de televiziune, am observat că, într-adevăr, a folosit date inexacte și foarte multe acuzații, nu doar denigratoare, dar chiar false la adresa contracandidatei sale, ceea ce nu prea cred că i-a îmbunătățit calitatea campaniei electorale. Dimpotrivă, i-a adus destul de multe prejudicii.
Aceste falsuri electorale derutează oamenii care sunt chemați să voteze duminică 15 noiembrie.
Derutează și o să vă spun de ce. Pentru că dacă diaspora se informează altfel, se informează din online și are acces la acele rezultate ale proiectelor implementate de societatea civilă și de mass media independentă sau de experții media independenți care tot încearcă să accentueze unde sunt aceste mesaje false, unde intrăm în propagandă și facem jocul unor actori externi în această această campanie electorală, atunci oamenii din regiuni, oamenii de la țară, care nu au preocupări politice atât de bine evidențiate, aceștia se documentează doar de la TV și de foarte multe ori doar din aceleași surse de informare, în sensul că doar de la aceleași canale de televiziune pe care le urmăresc în mod curent, le urmăresc în mod obișnuit. Și atunci sursa alternativă de informare lipsește cu totul în sate. Desigur, nu pot să spun sau să generalizez la maxim acest lucru, pentru că și în sate am văzut că destul de multă lume a votat cu contracandidata domnului Dodon, dar totuși e mult mai mare riscul să avem dezinformare în rândul cetățenilor care se documentează doar de la TV.
Retragerea Partidului Democrat de la guvernare, cum ați înțeles acest gest pe care intenționau să-l facă democrații, dar la care au răspuns imediat socialiștii și președintele în exercițiu? Ar putea acest lucru să însemne că eventual, dacă învinge Igor Dodon, va însemna și o răsplată pentru formarea altui cabinet de miniștri, de exemplu pentru voturile, dacă le va obține de la partidul Șor, eventual de la partidul nostru?
Toate taberele încearcă să își arate care le sunt pozițiile sau să mimeze o poziție fermă în actuala scenă politică și încearcă să identifice acele oportunități care le-ar permite acces în următorul parlament. Desigur că următorul președinte, oricare nu ar fi acesta, va avea nevoie de susținerea deputaților din parlament, va avea nevoie de acea majoritate pentru a desemna premierul, dacă se schimbă ceva în Republica Moldova, și desigur că va avea nevoie de voturi. Și după cum ne-a obișnuit deja elita politică din Moldova, nu există scrupule acolo unde se dau aceste bătălii politice și nu există decât interese politice, obiective politice, și pentru aceasta trebuie să fie căutate opțiuni, coaliții, formule politice, trebuie să fie găsite resurse disponibile pentru a fi alocate pentru identificarea acestor resurse și pentru înțelegerile finale. Deci eu mă aștept acum ca forțele politice după 15 noiembrie să încerce și mai dur să negocieze aceste formule de coaliții, coaliții poate de conveniență iarăși, pentru că mi se pare că acest concept va mai fi prezent și va mai domina viața politică de la Chișinău în următorii câțiva ani.
Dar totuși, cum ați înțeles Partidul Democrat condus de Pavel Filip retrăgându-se de la guvernare?
Cred că e totuși o încercare de a mobiliza și de, în același timp, de a-și loializa puținul electorat care i-a mai rămas Partidului Democrat. Deci cred că e o încercare a acestora de a arăta că totuși își doresc o schimbare, chiar dacă această schimbare poate fi foarte, foarte dureroasă pentru Partidul Democrat și nu vor mai avea aceleași pârghii să influențeze anumite procese decizionale. Deci probabil că pentru ei în momentul de față este important să își consolideze electoratul acela puțin numeros care a rămas, dar care le poate asigura o cât de cât continuitate în viața politică de la Chișinău.
Dar locul PD-ului la guvernare eventual ar putea să-l ia deputații lui Ilan Șor și cei care îl abandonează pe Adrian Candu?
Din ceea ce vedem acum și ce se mimează la Chișinău, se pare că da, se pare că există niște înțelegeri, niște discuții în spate, dar la care vom avea acces mai mult, în sensul de să știm exact ce urmăresc aceste personaje, nu doar politice, dar mai ales din mediul de afaceri, adică oameni cu interese economice mari, după 15 noiembrie și probabil că la începutul anului 2021. Eu încă nu scot din calcule un posibil scenariu în care alegerile anticipate sunt posibile.
Sunt posibile cel puțin, dacă e să-l credem pe Igor Dodon, anul viitor?
Depinde cum vor reuși deputații și politicienii de la Chișinău, adică reprezentanții elitei politice, să negocieze aceste coaliții de guvernare, formale, informale sau de conveniență.
Și până la urmă depinde și cine va învinge în turul al doilea al acestui scrutin prezidențial.
Exact. Depinde și de acest lucru foarte mult, dar și de ceea ce permite Constituția în asemenea situații de criză care nu pot fi excluse ca scenariu.
Ilan Șor își îndemna simpatizanții să voteze cu candidatul care care susține programul partidului său. E clar pentru cine îndeamnă el electoratul să voteze duminică?
Dacă electoratul lui Ilan Șor ar citi programul electoral al Violetei Ivanov, adică ar face abstracție de acele metode prin care doamna Ivanov și-a promovat campania electorală, și s-ar orienta doar pe conținutul și obiectivele programului său electoral, atunci devine foarte clar pentru cine a îndemnat Ilan Șor să voteze.
Pentru cine?
Cred că în cazul dat este vorba despre Igor Dodon, care are un accent mult mai mare pe politici sociale și pe faptul că nu se vorbește atât de mult pe justiție corectă, pe anticorupție, și tot ce reprezintă aceste reforme interne în Republica Moldova. Deci devine foarte clar că electoratul său ar trebui să se îndrepte către un candidat care să nu insiste atât de mult pe aceste subiecte.
Iar poziția lui Renato Husat cât de clară este?
Acesta este personajul pentru care eu am încercat să rămân cât mai ancorat în realitate și să analizez la rece ceea ce s-a întâmplat în primul tur de scrutin. Nu mi-este clară în sensul de invitație fermă la alegeri pentru turul 2, dar mi-este foarte clar că domnul Renato Husatăi urmărește obiectivul de a ajunge în acea viitoare formulă de guvernare și respectiv de a avea acces în Parlamentul Republicii Moldova. Deci acesta este obiectivul său și nimeni nu îl poate nega. Dacă e să îl considerăm un animal politic, adică în termeni de știință politică, atunci, pe undeva, strategia pe care el o aplică este de înțeles, dar în același timp este foarte periculoasă pentru Republica Moldova, pentru că ea nu va îmbunătăți nicicum cultura politică. Modul în care acesta înțelege să facă politică este destul de grav, este destul de agresiv și este destul de periculos pentru viitorul Republicii Moldova.
Despre votul cetățenilor din stânga Nistrului să vorbim, pentru că s-a discutat foarte mult că inclusiv ar putea să pornească fraude electorale de la acest vot. Credeți că în al doilea tur ar putea să fie o prezență mai mare din stânga Nistrului?
Așa spun experții care se pricep mai bine la procese electorale și care deja anticipează o prezență mai mare. Pe de altă parte, cred că toată lumea va fi un pic mai vigilentă, pentru că destul de bine și-au făcut treaba atât presa, cât și observatorii fiecăror dintre partidele participante sau care au susținut candidați în primul tur. Și atunci cred că dacă și va exista un număr mai mare de voturi din Transnistria, acesta va fi cu mult mai greu de viciat. De altă parte, pentru mine o preocupare mai mare sunt acele semnale din interiorul Republicii Moldova, semnale pe care tot le prezintă pe rețelele de socializare diferiți actori politici, diferiți experți, cum că ar exista tendința de a manipula în interiorul controlat al țării de către autoritățile de la Chișinău votul oamenilor, adică impunerea celor care sunt angajați în instituțiile publice să voteze cu un anumit candidat. Asta mi se pare destul de grav, dacă există asemenea acuzații și dacă, într-un final, observatorii naționali din societatea civilă independentă va reuși să documenteze asemenea cazuri.
A fost Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Revista Presei Acum. Portalul anticorupție notează că o firmă de la Tiraspol, care aparține unor oligarhi din regiunea separatistă transnistreană, a fost scoasă de sub urmărire penală la Chișinău, deși ar fi provocat prin contrabandă, doar în 2020, un prejudiciu de 60,2 milioane de dolari. Este vorba de SRL Șerif, în prezent fără nicio cauză penală deschisă de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Cele două cauze penale deschise pentru contrabandă și spălare de bani la sezizarea Poliției Române au fost închise de către procurorul Lilian Bacalâm, menționează portalul. Alte dosare deschise companiilor transnistrene implicate în contrabandă cu țigări au fost închise în decursul anului 2019, mai exact înainte de întâlnirea dintre președintele Igor Dodon și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la Holercani, în noiembrie 2019, mai arată anticorupție.md. Tot anticorupție anunță că judecătoria Chișinău, sediul Buicani, a achitat un executor judecătoresc implicat în laundromatul rusesc. Mai exact, instanța a oprit procesul penal pe capătul de acuzare, depășirea atribuțiilor de serviciu, pe motiv că fapta constituie o contravenție care a fost încetată în legătură cu expirarea termenului de prescripție. Procuratura, care a solicitat condamnarea executorului judecătoresc la 5 ani de închisoare cu executare, consideră sentința ilegală și anunță că o va ataca în instanța ierarhic superioară. Cu actuala viteză, miliardul nu va fi recuperat nici în 60 de ani, titrează Wall Street. Astfel, în pofida unor declarații triumfaliste făcute atât de șeful statului Igor Dodon, cât și de alte autorități, așa zisul proces de recuperare a activilor fraudate continuă să aibă loc extrem de lent, subliniază jurnaliștii. Asta pentru că viteza de recuperare este de aproximativ 530.000 de lei pe zi, iar dacă se adaugă și dobânzile calculate, apoi n-ar ajunge nici 100 de ani. Toate acestea în pofida faptului că în instanță se află zeci de dosare pentru recuperarea a miliarde de lei, inclusiv față de fosta conducere a băncilor acuzate de prejudicii uriașe, accentuează Wall Street. Portalul oficial de la Tiraspol, Novosti Pridnestrovia, citează un comunicat al externelor de la Moscova, în care se susține că la 1 noiembrie au fost cazuri, citez, de transportare în masă a alegătorilor spre fără precedent de numeroasele secții de votare din țările Europei de Vest și SUA. În același timp a avut loc, citez, o blocare forțată a votării cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria, se mai arată în comentariul Ministerului Rus de Externe citat de portal. Agenția oficială rusească TASS îl citează pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care insinuează că puteri străine ar încerca să impună decizii în cazul alegerilor din Belarus, Kârgâzstan sau Moldova. Considerăm că este inacceptabil ca cineva din exterior să impună anumite decizii poporului din Belarus. Același lucru se aplică pe deplin evenimentelor recente din Kârgâzstan și luptei politice interne care se desfășoară în Moldova, a mai spus Putin. Ziarul de gardă publică o știre despre un eveniment ritualic deja. O altă ședință programată la Curtea de Apel Cahul în dosarul Ilan Șor nu a mai avut loc. Instanța nu s-a convocat în ședință din același motiv, că materialele dosarului penal se află încă la Curtea Supremă de Justiție și nu este posibilă examinarea cererii de recuzare a completului de judecată cerută de avocații lui Ilan Șor, notează portalul. Atât pentru această oră, cu precizarea că obișnuința de a citi face casă bună cu spiritul critic.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre a venit peste noi zilele astea, o știre care cred că i-a întristat pe mulți. Va să zic că potrivit portalului noi.md, fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc ar fi obținut cetățenia Turciei în cadrul programului Cetățeniei pentru Investiții, ci că pentru a obține cetățenia turcă, acum e suficient să cumperi imobile în Turcia în valoare de 250.000 de dolari. Legea turcă interzice extradarea propriilor cetățeni către state străine, prin urmare, e puțin probabil ca organele de drept din Republica Moldova să o poată obține, conchide redacția portalului. Așadar, din vara anului 2019, momentul în care marele oligarh a dispărut, noi conducători ne-au tot alimentat speranțe. Ne-au tot spus că Plahotniuc, un presupus infractor, va fi adus acasă și pedepsit. Îmi răsună în urechi și acum cuvintele retoase ale lui Andrei Năstase. Ne vom aduce călăul înapoi. Ei bine, și acum după știrea cu cetățenia turcă a lui Plahotniuc, ce facem? Să înțelegem că nu ne vom mai revedea niciodată cu fostul mare conducător al RM-ului. Și cum rămâne cu încrederea noilor conducători că Plahotniuc va fi adus? Se pare că nici relația specială pe care Igor Dodon o are cu președintele turc Erdogan nu-i va crea probleme fostului lider al PD. Să extradezi niște profesori turci din Moldova nu e totuna cu extradarea unui mare oligarh din Turcia. Așa că revederea cu Plahotniuc ține de un viitor incert. Totuși, mă gândesc că iar mai fi posibil, stimați ascultători. Mă gândesc că oligarhul Fugar nu s-a împăcat cu ideea înfrângerii, că are nostalgie pentru perioada în care era aici atotputernic. Și mă gândesc că Plahotniuc jinduiește să se întoarcă atunci când situația se va schimba și când va putea să preia din nou frâile puterii. Acum așa ceva pare imposibil, dar în Moldova multe ciudățenii s-au întâmplat, așa că Plahotniuc poate reveni, nu pentru a fi arestat, ci pentru a ne conduce din nou.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Ne apropiem cu pași repezi de ziua alegerilor legislative și încă planează multe semne de întrebare. Pandemia continuă să facă victime, secțiile de terapie intensivă sunt supra-solicitate, socialdemocrații nu scapă niciun prilej pentru a critica modul în care guvernul gestionează criza sanitară și pentru a sugera că scrutinul ar trebui amânat. Campania pe care o duce PSD pare să dea roade. În sondaje, partidul de guvernământ stagnează, iar socialdemocrații cresc încât au ajuns să le sufle în ceafă, cum se spune, liberalilor. Reculul liberalilor se explică prin faptul că au fost obligați să ia o serie de măsuri nepopulare în tentativa de a încetini epidemia. Cea mai recentă măsură, interzicerea piețelor ce funcționează în spații închise, a fost prompt speculată de PSD, care a apăsat pe coarda patriotică, vorbind de micii producători, de țăranii care nu au cum să-și vândă produse, etc. Parlamentarii socialdemocrați au introdus repede un proiect de lege care prevede menținerea în activitate a piețelor, târgurilor și vâlciurilor. Poetul latin Juvenal ne-a lăsat celebra expresie pâine și circ. PSD o interpretează creator și ne propune pâine și bâlci. Nu putem ști de asemenea care va fi prezența la vot pe 6 decembrie. Ea depinde în primul rând de cifrele pe care le va înregistra atunci pandemia, dar și de capacitatea fiecărui partid de a-și mobiliza electoratul. În dorința de a crea cât mai multe dificultăți, PSD a mai venit cu o idee să poată vota și persoanele aflate în carantină și în izolare. Dacă ar fi pusă în practică, această inițiativă ar crea un haos total, pentru că membrii comisiilor electorale ar trebui să se plimbe toată ziua cu urna mobilă și să-i găsească pe cei aflați în spitale sau consemnați la domiciliu. Pe de altă parte, între cele două partide importante care, teoretic, ar putea guverna împreună, PNL și USR Plus, relațiile sunt destul de încordate. Voci din PNL declară că ar prefera o alianță cu alte partide, lideri din USR Plus critică anumite decizii ale guvernului și pun condiții pentru realizarea unei alianțe. Orgoliile riscă să fie mai puternice decât rațiunea. În aceste condiții, președintele Iohannis apare tot mai des la televiziune și își asumă comunicarea unor hotărâri ce vizează noi restricții. Joacă astfel rolul de paratrăsnet, atrăgând fulgerele venite dinspre adversari și încercând să protejeze cât de cât guvernul liberal. Klaus Iohannis nu mai are ce pierde, nu mai poate ținti încă un mandat. Liberalii, în schimb, ar suferi o cumplită lovitură în cazul unui eșec electoral. Urmează săptămâni complicate din toate punctele de vedere. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.